Bueno, eta agindu bezala goizeko 10ak eta 7-8 minutu direnean prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Horretarako Josu Larrina soziologoa, aspaldiko laguna eta irrati honetako kolaboratzailea gaurkoan propio etorri zaigu estudioetara, eskertzeko izaten da hori beti. Egunon, Josu, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, zurekin pare bat gai baditugu, tratatzeko bat hurbil-hurbilekoa, bigarren parte horretarako utziko dugu, bigarren ere hurbila zen eta guztioi tokatzen zaigu, Ipar-Amerika horre G20 horiek gehi Holanda eta Espainola gere horregon dira azkenean lortu izan du bere lekutxoa Sarkozik utzitako aulki baten bitartez Rodríguez Zapatero gere bai horiek ere bilduta egon izan dira ikusmina sortu izan du behintzate komunikabideetan eta zeaterako ote zen bilera horretatik baina dirudienez gauza handirik ez da atera hau da oain arte markatutako zenbait hildo nagusi horietan berretxe egin izan dituzte horiek atzeatu egin dute, beste bigarren bilera bat egingo dutela dirudienez apirilaren 30ra baino lehenago eta tartean irakurri izan dugunaren arabera asko ulertu gabe finantza merkatuen erreforma bat egitera konprometitu egin direla ez dakik horrek zer esan nahi duen zer esan genezakeen horren inguruan eta horrekin batera bai aipatu mundu mailan eta beste leku batzuen artean Euskal Herrian bertan ba nola baiteko mobilizazioak ere egon izan direla goi bilera horren kontra zer gertatu da han Ipar-Ameriketan Josu
egia esan gertatu segurazki ez da ezer gertatu eta esan ez bagenuke ezer esango ere agian hobe egingo genuke ezta baina nola bait espektakulua jarraitu behar du eta gure aldetik bai esan nahi dut oso kuriosoa dela eta egun hauetan igual arrazoi personalagoen gatik, gero kontatuko dugunagatik oso presente egonda hori hainbat hausnarketetan, baina orain dela 40 urte 68ko maiatzan hori Pariseko movidan eta oso eragin handia izan duen pensalari batek Guy Debord horrek egin formulatu zuen kontzeptu bat ezta espektakuloaren gizartean bizi garela eta gaur egun eta egun hauetan eta kontu honetan ze ikusgarria den ezta osea ze nolako espektakuloa montatu den batez be Espainia aldean gainera Zapateroren divismo horrekin joan behar dudala eta ez dakiz ere da ez da, jende asko pensatu beharko luke ba, jauna, ba, ez baduzu gauza hondirik ere aportatzen ez hemengo politikan ez ezertan, krisia zegoela konturatzen azkenetako izan bazara eta orain zertarako enbeste enpeinua araibateko, zure aportazin hori gabe ere, baina ka hor ez egon aportazin horik ez da hori, espektakulu hutsa izan da eta espektakulo ba, nolabait esateko zehoz ere egiten ari gara nolabait momentu honetan claro, estatu buruek eta benetan esan beharko luketena izango litzateke krisi hau gure kompetentziatik zeharo kanpo dago eta ez daukagu kontrolatzerik ez da hori oso ikusgarria da zelan gertatu zen busen lehenengo laguntzak hori ba nolai, sistema finantzieroan likidotasuna sartzeko esaten dutenean hori ba lehenengo laguntza paketea aurkeztu zuenean kongresuko batez be republikanoek eta esan zioten ezetz, ezta ukatu zioten laguntza mota horiek ematea hor nire ustez horiek ari ziren benetan arduradun arduratsu jokatzen ezta edozein kapitalismoaren defendatzaileak badaki halako krisiak daudenean burbuilak daudenean tokatzen dena dela kapitala dirua suntzitzea suntzitu behar da dirua leku guztietatik ze problema azken finean da diru larregi dagoela eta hainbeste dirua fiktizioa da dirua ez da ezer ezta hau da prezioak hainbeste disparatzen direnean ba norbait konturatzen da benetan gauzen balioa ez dela prezioa eta orduan esaten du ba tontuaren egiten ari naiz eta hemen azkena geratzen dena geratuko da marroiarekin, ezta? Orduan kapitalista handia badakite orain tokatzen dela diru asko suntzitzea, desagertaraztea eta horrela eurek asko galduko dutela, baina gutxi daukagunok segurazki ia dana galduko dugula. Eta horren bildur momentu honetan ikuste dut estatu buruek eta daukatela kriston bildur sartu daitekela mundua alako gobernigarritasun krisi handi batetan ba nolabait egiten ari dira esan bueno ba segituko dugu dirua asmatzen nolabait sartuko dugu likidotasuna merkatuetan zer egin du adibidez Espainiako gobernuak esan du bueno ba ez daki zenbat milioi sartuko dugu sistema bankarioan ezta ta nondik atera da diru hori ez, orain aterako ditugu bonoak, estatuko bonoak, eta horiek salduko dira, eta nork erosiko ditu bonoiek. Agian banko horiek likidotasuna sortu duten, osea, dana da zirkularra, dana da fikzino bat, ez da? Eta zentxo, bai, parkatu.
Ez, bueno,
hori, eta zentxo horretan, ba, horre, estatu batuetan, gaiur horretan, goibila horretan egin dutena izan da, nolabait, ba, espektakulo horretan mantendu, eta zan bai, bai, zehozer egiten ari gara, gauza konpontzen ari gara, momentu honetan, ari direlako, ba, nolabait, ba, hori, ba, airea saltzen, eta aurrerako ies batean, esanez, hau konponduko dugu, baina ez daukate benetan errezetarik konpontzeko, eta segurazki konponbidea izango da oso traumatikoa, eta epe luzera batera begira, ez da? Mm-hmm. Bitartean, hori, ba, igual gero komentatuko dugu, oso kuriosoa da jendearen erantzuna zein izaten ari dema, bueno.
Nahiko zaila ematen du, ez da, krisi hori, aipatzen ari den krisi mundu mailako, krisi ekonomikoa, krisi finantzieroa, beraien hitzak eta beraien terminoa dira, beraiek sortutako krisi bat da, beraien interesak eta, bueno, etzaielako atera beraiek presupuestatu zuten bezala, eta berriro ere, beraiek konpondu nahi dute hori betiko errezetak erabilita. Hori zaila egiten da, ulertzea, ez? Osea, nahi dute esan, gaizotasunari ipini diozunean, botika modoko bat, botika horrek estuenean balio, gaizotasuna eta osatzeko, berriro ere, botika horrekin segitzearekin, ez duzu gaizotasuna konponduko, botika berriak asmatu behar dituzu, baina ez daude presto horretarako, ez?
Claro, nire ustez ezke momentu honetan hori da problema, nolait, burbuia hori hainbeste edatu da, beste burbuia txikiago batzuk, ba, nolait, estanda egin dutenean, adibidez, ba, orain dela urte batzuk hori .com enpresen burbui esan zen, ezta, ba, momentu batetan pentsatu zen ba, hori, ba, interneten garatuko ziren enpresak hor kriston errentagarritasun eukiko luketela, eta orduan hasi zen horre lasterketa ero bat erosteko akzinoak, eta ateratzen ziren enpresak, ba, Telefonikak ateratzen oso dinot jendea goratuko da aterra alako portal bat, non egingo dira ez dakizen bat negozio, ez dakizen bat dirua irabaziko zen publizitatearen bidez, hori dana joan zen pikutara, hor ez da ezer gertatu, segitzen dugu erosten gauzak, zehozer erosten dugu interneten bidez, baina oso gutxi erosten dugu interneten bidez, publizitate enpresek eta ez dute publizitate larregirik ipini nahi interneten, eta bueno, ba, hori ez da garatu merkatu hori, hor jende askok sartu zuen dirua, historia horietan, eta diru hori galdu zuten, aberats asko galdu zuten diru asko, eta pobre asko galdu zuten, ba, zeukaten guztia, edo bere aurreztutako dirua, ba, horretan sartu baldin bazuten, ba, galdu zuten, ez da, ba, foruna finzakoak bezala, edo alako estafa piramidaletan, ba, dirua galdu duen jende pobre asko bezala, ez da. Hori da, nolabait, kapitalismoak daukan mekanismoa, hori dirua pusten danean, hori da mekanismoa, nolabait, berriro gauzak bere onera bueltatzeko, dirua zuntzitu, dirua desagertarazi, diru gutxiago egotea mundua maiakau. Gaur egun, problema da, gu guztiok bizigaren pisuak adibidez, ba, balio dutela, kostatzen dutena, baina askozaz gutxiago. Baina, eta ditugun maileguak, ba, azkenean hori badaude bermatuta diru hori kostatzen ez duten gauzetan. Eta orduan, nolabait, hor benetan ajuste bat egin nahi da, izango litzateke mundu osoan zehar hain bortitza, hainbeste jendea gera daiteke jadanik txirotasun argi batean, eta nolabait bizi bizitzarako ezaugarri edo baldintza minimoak ere ezin izango litu, lortu ezin izango zituena, eta orduan, ba, nolait, hori da bildurra gobernuena, ez da, bueno, ba, egin dezagun, hori, eurek daukate, batez bestatu batuetako gobernuak, daukate almena, gaur egun ja dirua ez da oinarritzen lehen zen moduan fornoxen zegoen urrepilloetan, ez da, orain dirua zertan oinarritzen da, zer da dirua, dirua ez da zer, dirua da estatuaren potroak dira, nolabait, ez da, ba, estatu batuak dituen misilak eta daukan ejertzituaren arabera, horren arabera da indartzu dolarra. Eta gaur egun ere, militarki ez dauden ez oso indartzu, ba, dolarra ere ez da indartzua, eta hor dago euroa, eta hor dago, bueno, hor dago saltza guzti hori, ez da, baina guzti hori da, dirua benetan ez delako ezer. Eta orduan orain tokatzen da diru gutxiago egotea munduan, baina ez dira usartzen, ze konturatzen dira, nolabai zuntxipen horretan jende asko geratuko dela miseria gorrian, eta hori izan daitekela sekulako problema gobernagarritasunaren aldetik. Hau, hemen egon daitezkela errevoltak, gozearen errevoltak, zabaldu daitezkela munduan zehar eta leku guztietan gerta daitekela. Horren bildur, bari dira nolabait, ba, espektakuloa egiten, ia denbora irabazten ez da.
Konturatu direnak zera, gerta daiteken guzti horrekin, eta badira beste zenbait gizarte talde, larun batean bertan, ba, mundu mailan eta beste lehen aipatu dugun bezala, Bilbon eta mobilizatu zirena, gagian ez oso jendetsu, baina bai beste alternatiba batzuk plazaratu nahian, beste mundu bat posible da lelopean, kapitalaren krisia kapitalak ordein dezala, hor mobilizazioa egon izan zen, ezta?
Bai, egia da nolabait azken momentuan eta nahiko era improvisatuan egin diren mobilizazioa direla, eta gurean, ba, betiko moduan hori gertatzen bada mundu mailan, ba, ona Euskal Herrira hemen nolabait erantzun bateratuak artikulatzeko dauden gure problema espezifikoekin gainera kontatuta, ba, claro, ez da izan oso erantzun artikulatua, ez da, are gutxeago hemen Euskal Herrian esaten duen moduan, hemen Bilbon zehazki goizean egon zen LAFen konzentrazio bat BBVaren aurrean, eta arratsaldean, ba, egon zen konbokatoria bat hor La Bolsa eraikin aurrean, aldezarrean, horrekin esaten da dana, ez da, osea, praktikant izan zen iaia klandestinitatean egiten zen zera, deialdi bat horre egiteko, ez da, da nolabait ba hor ekologistan martzanen inguruko ba sare batzuk aktibatu dira, edo esker batuaren inguruko segurazki bebai jendea batez be egon zen, ba hor, nolabait, ba iaia botatzen ziren zera aldarrikapen guztia, konsigna guztia gaztelaniazkoa ziren, hori ere ikusgarria zen, ez da, ba hor, ez da, bueno, la crisis social que la paga el capital izango zen segurazki, eta han egon ginen batzu, ba, saiatu zeozer bentsatu euskeraz botatzen, asmatu genuen han dirua de balde danontzat, esaten genuen guk, ez da, nolabait, nire ustez protesta hauek zentsu horretan dira, da, baldin badago dirua de balde, sortzen bada, asmatzen bada dirua aberatzentzat, bagon dadila danontzako. Hori ere nolabait lasterketa erotua da. Ze, klau, mundu guztiarentzako asmatzen bada dirua, ba egongo dena fondoan izango da kriston inflazioa. Baina claro, momentu honetan zer gertatzen ari da kalean? Ba, adibidez, nik daukat ejemplo hau nire herrikoa, baina segurazki herri guztietan gertatzen ari da. Orain ja nolabait berandu danean atera dira etxe bizitza batzuk diputazioak egindakoak, publikoa direnak, eginda zozketa. Ba bueno, kopuru maju bat atera da azkenean, eta herriko jende gazte askok eukidu sortea loteria horretan, beste askok ez du sorterik euki. Baina ezke sorte eukidutenen artean, askota asko gero joan dira bebekara, aurrezki kutxa batetara, oda funtzio soziala omen duen ba, banku bankora, publiko batengana, eta esan diete ez dago kreditorik. Ez bazarete bikote bat, eta biak kobratu, eta biak soldata bat euki, eta ala ere, ba, orain dela gutxi arte bankoek ematen zuten nolabait balioaren, fondoan zen presioaren, baina, bueno, balioaren 80%, orain ematen dute 60%, eurek egiten dituzten balorazioak asko ez errealagoak dira, eta zaten dut, piso honek balio du, hainbeste ez du balio duen presioa. Eta orduan, kao, jende askori, ezaio konturik ateratzen, eta azkenean ba, jende asko ere nolabait errefusatu behar izan du, osea, sekulako aukera, sekulako loteria euki dute bizitzan behin, eta ezetz ezaten bukatu behar izan dute, ez daukate posibilitaterik pisu hori erosteko, ez da, ba bueno, hori da, ba aberatzentzako baldin badago dirua de balde, behintzat alako bankuek eta alako hori aurrezki kutxek eta ez dezatela eukien beste muturrik, eta behintzat orain eman kreditoa jendeari, osea, eurek alde batetik sartzen ari dira likidotasun hori kobratzen ari dira, baina beste alde batetik hain akojonatuta daude, hain bildurtuta, nolabait, esaten dutela ez, baina ez bada oso ziurra negozioa zurekin, ez dizut dirurik emango. Ba, normala da jendea esatea ez, pues hemen baldin badago loteria hau likidotasunaren loteria hau izan da danontzako, ez da. Naiz eta hori, ba, esan bezala epe luzera, ba, konponbiderik ez den, baina normala da, nolabait, hori, ba, krisia kapitalak ordain dezala, edo bintzat, ba, egondadia danon arteko, danontzako, ba, alako diru parrasta, ez da. Bueno, nire ustez, hortik, nolabait, hortik joan dira erantzunak, eta erantzun horiek izan dira, esan bezala, oso gutxi artikulatuak, eta segurazki larregi hausnartu gabe, baina bueno, egon dira, eta adibidez hemen Bilbon hori Arratsaldeko konzentrazio horretan jende nahikotxu bildu ginen. Egia da ere, claro, hor ari ginela justo jende asko Bilbon, jende asko, talde dezente bat ari ginela justo Bilbo zarran kongreso batetan parte hartzen, eta hor ari ginenon artean jende asko joan ginela konzentrazio horretara, ez da, ez, kurioso izan zen, dinot askotan alako kontu sozialetan zenolako desastre organizatibon bizigaren Euskal Herrian, konzentrazio horretan adiez egon zen mundu mailan oso ezaguna den pentsalari bat, John Holloway, zapatisten ideologoetako bat, eta idatzi du liburu bat gaztelaniaz dagoena, Cambiar el mundo sin tomar el poder, oso arrakastatxua eta oso eragina handia izan duena ezkerreko reflexio teorikoetan, eta hori John Holloway zegoen beste egunean Bilbon, eta egon zen konzentrazio horretan bera, eta beste ilustre batzuk, ez da, eta gero jende ze asko esan nahi dut, baina eta ez egon ez da pankarta bat bez alakertu ziren zera, tamborra jotzen batzuk
eta horrago da, nomen ziren eta laitasun ere bai, ez?
Bai, eta buelta bat eman genuen, eta gero agertu zen ertzanen kotxea, eta identifikazio bat eskatu zuten, eta bueno, kasu honetan ohikoa dena, ez da, baina bueno.
Horri buruz segurazki izango ditugu beste zenbait astelen ere, komentatzeko, asuntoak sokaluz sea ekarriko duelako, horren ondorioak bertan hartutako edo ez hartutako erabakiek zer nolako ondorioa izango duten gure artean, lehendabizikoak aipatu dituzunak hor daude, momentoz betikoak eta patzen ari direla edo garela, krisia deitzen den hori, pisoak eskuratzea jente gaztearentzat edo langileentzat gerota zailagoa da, lanpostuak eta gerota kinka larriagoan, momentu honetan despidoak eta ikusten ari gara edo plantillen murriztapenak ere errealitate bilakatzen ari dira, promesa baileku guztietatik, baina panorama gerota eskazago eta ilunago. Hori gure artean, gure lurraldeetatik eta kanpo, zerresanik ez, garapen bidean dauden herrialdeentzat edo txiroa diren herrialdeek horiek asko zer gogorra pairatu beharko dute. Hori komentatuko du, aipatu duzu, larun batean egon izan zaretela, horrelako kongreso gisa modoko batean, murgildurik Bilbon, oker espaldi manago, zientzia politikoen kongreso edo jardunaldi kritiko batzuk burutu duzu.
Bai, horrela izan da, hor montatu zen, estatu mailan eta Europa mailan ere badaude kongresoak hori zientzia politikarenak eta ez dakiz ere, eta hor aspaldiko partez ere ja bazegoen zenbait jenderen artean nolabait ezin egon bat edo esan ez, hau ezke hau desertu bada, debate teorikoak zientzia politikoarenak, zientzia politiko ortodoxarenak, eta dago esparro horretan badago jende kritiko asko, eta zegoen olabait beharra alako hori espazio kritiko bat edo kongreso kritiko bat antolatzeko, nolabait ideia kritiko horiek debatitzeko, eta ez besteen zera apisonadoraren azpian geratzeko, ez da. Eta hoi izan da lehenengo aldia egin dena hemen Bilbon, zientzia politiko zaileko jendea, Iñaki tertulia honetan kidea dena, eta Periko Ibarra, eta hauek ibili dira antolatzen, eta jende gazte asko ere horren inguruan mugitzen dena egindu kriston lan ezkerga nolabait kongreso antolatzeko, eta egia esan, batu gara talde maju bat, egonda Kataluniako jendea, egonda Galiziakoak, Asturiasekoak, Madrilekoak, Andaluziakoak, eta badagore ja konpromiso bat urrengoa bi urte barru Katalunian egiteko, eta gero etorri da ere hori, esan bezala mundu mailan interesgarria oso den jende nahikotxu, ez da, John Holloway dudarik gabe, Michael Lowy edo Bob Jessop, eta alako pentsalari interesgarriak, eta egon dira oso debate biziak eta nola baite politak, eta eta egon da ere ustarketa hori, ez da, mobilizazioan parte hartu zuen jende askok, arazo nazionalaren inguruan ere egon da talde bat, eta hortik abiatuta ere badago nolabait asmo bat antolatzeko zeo zer Euskal Herriko ezkerraren imaginario berri baterantz joateko nolabaitia zeo zer pensamendu jardunaldi batzuk antolatu behar diren, ez alako hausnarketak sortu dira, eta niegon ez talde batean deitzen zen globalizazio kontrahegemonikoa, eta nolait horren inguruan, ez da, munduan zehar dauden mugimenduak eta aztertzen egon gara, eta hor nik esango nuke debate nagusia izan dela betiko debatea da, baina niretzako bintzat pozgarria da ikustea gaur normaltasunez eztabaidatzen dela berriro ere, baina normaltasunez aspaldiko parteza dagien egin gabe, nolabait antolaketa formai buruz eta bereziki estadu formari buruz. Ezta, hor debateak horretan egon dira polarizatuta. Borroka egiten dugu, borroka asko egiten dugu forma askotan, baina beti eukiko dugu eztabaida ia borroka hoietan apurtzu bat garatzen direnean, estadu forma mimetizatu behar dugun eta nolabait estadu berri baterantz edo estaduaren botere guneak okupatzera joan behar dugun, edo hori eginda nolabait mimesis horretan ere galtzen da indar askatzailea. Betiko debatea da, baina nire ustez formula berrietan agertu da, eta hemen Euskal Herrian horri buruz ere askotan nolabait autoblokeo bat edo autozensura bat ipintzen dugunez, ni behintzat oso gustora geratu naiz debate horretan, eta bueno, izan da interesgarria, ezta. Honek John Hollowayk egiten du oso diskurso freskoa niretzago, nire ustez, eta hor planteatzen du oso, egiten du oso irakurketa proposa gaur egungo momentu honetarako, ezta. Guk sistema honetan etengabe arrakalak sortzen ari gara. Arrakalak sortzen dira etengabe ere egoeragatik, eta kontua da arrakala hoiek ahonditzea eta elkarren artean konektatzea, eta pues ikusiko dugu momentu honetan jende zearekin topatzen zarenean, pentsatzen ari naiz orain ja ostiralekoa eta larunbatekoa pasatuta igandeko poteoan herrian ja beste jende batzuekin topatzen zarela eta esaten dizu da, jo, egunero irratian eta titularretan periodikotan krisia ez dakiz zer, eta beste batek esaten zuen, ja, eta poligono batetan lan egiten baduzu, hor egunero ikusten duzu, fabrika honek ez dakizen babotako du, bueno, hori nola baitere, arrakalatzen ari den mundu batetan, pentsa dezagun arrakaloiek izan daitezkela positiboak eta izan daitezkela nola bait beste mundu berri baterantz joatea posible dela.
Aipatu duzun hor zientzia politiko jarduna, politiko jardunaldi kritiko horien nolabait konklusioak edo hor hitz egindakoak eta plazatzeko asmoa daukazuen, nolabait esan txostenak bildu eta...
Bai, segurazki zeozer plazaratuko da CD batetan edo txosten batetan eta egongo dira publikazioak eta horren inguruan bai. Zer egingo da horrekin eta emango dugu bere berri momentuan edo.
Erto, horretan saiatuko gara, zen eta sarritan gauza interesgarri ugari komentatzen dira gure artean, irekiak izaten diran foroetan, espero dezagun hori ez geratzea horre hitzetan bakarrik, baizik eta gero, biltzea material biziki interesgarria gerta daitekelako. Gorkoan Josu ez daukago egizan denpora gehiagorik, urrengo baten ere segurazki gaiak emango duenez, berrartu beharko du, kapitalismoa ez dugu berformulatuko, segurazki horretarako geogikoak eta egon direlako, baina bai gai hauei guztiei beste buelta bat eman. Gaurkoz, bai.
Ez, igual orain esan duzula goratu naiz, konzentrazio horretan Jaime Pastor Madrildarrak ere asmatu zuen beste konsigna bat, eta gaztelaniaz esan zuen berak, baina esan daiteke euskeraz, beste mundu bat posible da, beste kapitalismo berriz ez da posible.
Ez, hori beti berdina izango da.
Hori da.
Bai, oso larrinaga, mila esker hemen egoteagaitik, ondo izan, eta zuri bai entzule jarri duzun arretagaitik musikari tartetxo bat eginez, berehala jarraituko du gure programazioak.
Bilbo iria, abildua zenbatgara.org